Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Pre poškodený ropovod Družba a zastavené dodávky ruskej ropy do Slovnaftu vláda vyhlásila na Slovensku ropnú krízu. Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že ropovod Družba poškodený nie je a preto trvá na zastavení dodávok núdzovej elektriny pre Ukrajinu. Opozíciu medzitým pobúrilo včerajšie zadržanie vyšetrovateľov Čurilovcov a prokurátora Šúreka. Vraj ide o politickú objednávku. Zo Slovenska odchádza Samsung a podľa rozpočtovej rady je ohrozených 30 000 pracovných miest v najbližších rokoch. Ľudia už vidia konsolidáciu aj na svojich výplatných páskach. Na základe čoho teda Progresívne Slovensko hovorí, že zadržanie vyšetrovateľov a prokurátora je na politickú objednávku? Kto si to teda objednal a čo s tým? Je ruská ropa a plyn pre Slovensko skutočne nenahraditeľná a ich zastavenie by pre nás bolo energetickou samovraždou, tak ako to hovorí predseda vlády Robert Fico? Podporila by opozícia jeho žalobu či blokovanie sankcií na Rusko v Európskej únii? No a čo urobia progresívci s poklesom ich preferencií? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom hnutia Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas. Je toho celkom dosť, no tak poďme priamo k tej prvej téme. Vyšetrovateľov známych ako Čurilovcov, pán predseda, aj pána prokuratúra Šureka a ďalších ľudí zadržala včera polícia počas akcie Kajúcnik. No a to všetko sa stalo len 2 dní po tej nedelnej tlačovke predsedu vlády Roberta Fica, na ktorej pán premiér opäť sa venoval Kajúcnikom. Tí ľudia, podľa tých správ, ktoré máme dnes v dispozícii, sa mali dopustiť vydierania, zneužívania právomoci verejného činiteľa, dokonca organizovanou formou. No a teraz, vy hovoríte, vaša tieňová ministerka pani Števulová, dnes už nikoho nepresvedčia, že sa to nestalo na politickú objednávku špičiek tejto krajiny. Opakujem teda svoju otázku z úvodu, pán predseda, ak teda tvrdíte, že sa to stalo na politickú objednávku, koho konkrétne a aké na to máte dôkazy?
Stačí mať otvorené oči. V nedeľu do obeda na úrade vlády premiér, ale aj pán Gašpar a pán Kaliňák útočili na jednak prokurátora, toho daného prokurátora pána Šureka, a aj na tých bývalých vyšetrovateľov. Dokonca nazvali tú tlačovú konferenciu verejné trestné oznámenie. A 2 dní potom si po nich príde policajné komando. To nevyzerá inak, ako by to vyzeralo v policajnom štáte. Že najmocnejší muži krajiny ukážu prstom na nejakých policajtov a prokurátora a za 2 dní ich zoberie policia. Preto vravíme, že už nikomu nevysvetlia, že to bolo na politickú objednávku.
Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Tibora Gašpara.
Pre mňa je v tom kľúčová postava obžalovaného podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara.
Prečo?
Pretože ten prokurátor, ktorého zobralo komando, pán Šúrek, bol zhodou okolností ten prokurátor, ktorý podal žalobu na pána Gašpara v prípade Očistec, ktorý dostal ten prípad pred súd. A ten súd sa blíži a vidieť, že smeráci sú z toho nervózni. Lebo na tom súde môže zaznieť všeličo, to bude verejné. Jednak môže pán Gašpar reálne skončiť vo väzení.
No dobre, ale ako
a jednak
to ovplyvní
ten súd veľa toho dozvie.
No ale to pojednávanie bude. Bez ohľadu
toto,
na to, čo sa deje teraz.
Toto, čo sa udialo včera, samozrejme pôsobí ako zastrašovanie pre všetkých policajtov a prokurátorov, aby si teda rozmysleli, či sa idú postaviť mocným, či idú vyšetrovať podľa zákona. A jednak ešte stále nebolo jasné, či ten pán prokurátor Šúrek nakoniec nebude môcť aj v tom pojednávaní vystupovať ako ten, kto podáva tú žalobu, lebo tam to bolo ešte nevyriešené. No tak teraz, keď sa ho týmto spôsobom snažia zdiskreditovať, ale aj tých policajtov, ktorí tiež pracovali na Očistci, tak to minimálne vo verejnom obraze, uvidíme, ako to bude na tom pojednávaní, pôsobí, že majú oveľa slabšiu pozíciu a naopak to pomáha Tiborovi Gašparovi. A to je pointa. Všetko to táto vláda robí preto, aby dostala svojich ľudí z basy, alebo aby sa vyhli spravodlivosti. A najväčší prípad je práve Tibora Gašpara.
Myslíte si, že kvôli preto Tiborovi Gašparovi sa mení trestný zákon, sa mení prakticky celá trestná politika
štátu? To sa udialo predsa koncom roku, keď Tibor Gašpar, respektíve poslanci Smeru, priniesli prílepok do Národnej rady ráno na zasadnutie výboru, ktorý
mal ale nebol to Tibor Gašpar, boli to jeho kolegovia.
Kolegovia, ale on za to hlasoval,
to je
on to obhajoval. A zmenilo sa procesné postavenie kajúcnikov tak, aby sa zlepšila pozícia Tibora Gašpara na súde. To je gigantický konflikt záujmov.
On to síce odmietol, ale vyzerá to
a
tak.
Našťastie
ústavný súd pozastavil
na náš podnet to ústavný súd pozastavil, ale a dopoviem to, toto všetko už je neudržateľné a preto začíname zbierať podpisy na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady.
K tomu sa ešte dostanem. V každom prípade z toho, čo hovoríte, pán predseda, tak vyznieva, že nedôverujete tomu, že by šlo o štandardné, legálne a podľa všetkých pravidiel vedené trestné stíhanie, pretože napríklad aj úrad inšpekčnej služby, ktorý teda celú tú akciu má na starosti, zorganizovali ju, tak hovoril, to je citát z ich stanoviska, akcia Kajúcnik nemá nič spoločné s medializovanými vyjadreniami politikov. No a takisto úrad dodal, že na celej veci pracujú od mája roku 2025 a že to uznesenie o vznesení obvinenia má 133 strán. To sa za dva dni asi nedá napísať, alebo dá, ja neviem. No ako si vysvetľujete toto?
To, že dnes ľudia na Slovensku nemôžu dôverovať nezávislosti inšpekcie a že to nemá nič s politikou, je dôsledkom toho, že smeráci, ale premiér, jeho poradca, pán Pará, pán Gašpar a celá táto smerácka banda, dva roky, ale viac než dva roky, verejne šikanujú týchto policajtov. Aj tohto prokurátora. No a teraz si po nich príde komando. Tak kto má dnes dôverovať?
No,
kto má dnes dôverovať,
ten argument,
že to nie je
ten argument,
na politickú objednávku?
Prakticky takmer rok. Že
ja
tam
neviem,
je
ako to dlho riešia. Ja som nevidel
strán.
To, ja nemám prístup do toho Aha. spisu a ja neviem, čo, o čom
proste
konkrétne ten prípad
tomu.
Je. Len tomu už ľudia nemôžu dôverovať, pretože sme sa dostali do takého stavu, že premiér a najvyšší predstavitelia Smeru neriešia prakticky nič iné, iba svoju vlastnú pomstu voči tým vyšetrovateľom a voči tým prokurátorom. Veď každý týždeň pomaly majú nejakú tlačovku, kde útočia ešte z pôdy úradu vlády na policajtov, na vyšetrovateľov, na prokurátorov a na sudcov. Oni už ničím iným nežijú. Ich nezaujíma, že odchádza Samsung, že je vojna na Blízkom východe, že máme problém s vysokými cenami, ich zaujímajú už iba títo kajúcnici a tieto prípady. Ja sa obávam, že aj keby sme teraz na Slovensku zažili živelnú katastrofu, keby zemetrasenie sa tu udialo, tak oni aj tak urobia tlačovku iba o kajúcnikoch a o zlom prokurátorovi a o zlých Čurilovcoch.
Z hodokolnosti sa nám tu zemetrasenie pár dní dozadu udialo.
No a čo riešil dokonca Robert Fico? Kajúcnikov a Čurilovcov. Tak to nemôže štát fungovať, že predseda vlády je posadnutý svojou vlastnou pomstou.
Hneď budem pokračovať aj vo vašich slovách, ale je ešte dôležité dodať, keďže ide o občana Slovenskej republiky, tak práve po tom nešťastí v Komárne, kde sa zrútil prístrešok na klientskom centre, tak sme sa dnes dozvedeli, že zomrel aj druhý človek, 64-ročný muž, ktorý bol najskôr ťažko zranený po tom, čo už sme tam jednu obeť mali, tak samozrejme úprimnú sústrasť myslíme na jeho rodinu.
Dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým aj toho prvého, prvej obete, ale aj teraz
je
muža,
to, je to šialené. My čakáme na to preverovanie, že či skutočne to mohlo súvisieť s tým zemetrasením, áno, či sa tam niečo nezanedbalo a podobne, pretože tá rekonštrukcia je staršieho dáta, nemajú na starosti nikto aktuálne. No ale aby som sa vrátil k tej pôvodnej veci a k vašim slovám, pán predseda, pomaly sa nám tu rozpadáva štát, odchádzajú veľkí investori zo Slovenska, na Blízkom východe zúri vojna, dramaticky rastú ceny plynu, ale Fico a táto vláda opäť riešia to isté, svoju vlastnú pomstu. V podstate opakujem to, čo ste vyhlásili aj teraz, to je váš starší citát. No ale tá otázka, ide tu teda o zneužívanie moci, pán predseda? Pretože ak áno, tak to je priame obvinenie z trestných činov spomínaných pánov Gašpara, Kaliňáka alebo predsedu vlády Roberta Fica.
Tieto verejné útoky a šikanovanie konkrétnych policajtov prebiehajú roky. Oni ich obvinili teraz, myslím, predstavitelia Smeru obvinili túto skupinu policajtov, ale aj prokurátorov, aj sudcov, dokonca aj sudcov Najvyššieho súdu, že sú
aj
súčasťou
ústavného
obrovského sprisahania proti politikom Smeru. Že tu bola na politickú objednávku počas minulej vlády spustená nejaká akcia na kriminalizáciu Smeru. Nič z toho sa nepotvrdilo. A dokonca aj množstvo aj sudcov, aj prokurátorov nakoniec rozhodlo v prospech tých Čurilovcov, tých policajtov.
Tak sa teda venujte tej mojej otázke, pán predseda. Je to zneužívanie moci, lebo ak áno, ide o trestné činy.
Ja som presvedčený, že áno. Ja som presvedčený, že minimálne v politickej rovine títo páni, pán premiér, pán podpredseda Národnej rady, zneužívajú svoje politické postavenie, svoju moc, svoju prístup
akým
do médií.
Ale spôsobom? Akým,
aby
iba politickým, pán predseda, alebo priamými nariadeniami
konkrétnych ľudí?
Priamými nariadeniami orgánov činným trestnom konaní?
To samozrejme neviem. Sú aj také podané trestné oznámenia, aj také, že tam bolo priame, to sa týka iného prípadu, mimochodom týka sa to prípadu mojej rodiny, že priamo úkolovali finančnú správu politici, aby rozpracovala konkrétnych ľudí.
To Robert Fico?
To uvidíme podľa toho vyšetrovania. Je tam podané trestné oznámenie od inej opozičnej strany.
Aj v tejto veci podáte trestné oznámenie?
V tejto konkrétnej veci myslím si, že sa to šetrí. Ja to hodnotím na základe toho, čo vidím. A vidíte to vy a vidia to všetci občania.
Áno, len potrebujeme rukolapné dôkazy, aby sme vedeli sa rozhodovať. V nedeľu
zahlási predseda vlády, že títo ľudia sú zlí, že robia podvratnú činnosť, že manipulujú dôkazmi, no a v útorok ich zoberie polícia. Tak keď už nič iné, tak minimálne politicky premiér a podpredseda Národnej rady zneužívajú svoju funkciu, zneužívajú svoju moc, aby šikanovali policajtov a prokurátorov, dokonca aj v tých konaniach a v tých trestných konaniach, kde im ide o ich vlastnú slobodu, ako pánovi Gašparovi. Tak minimálne je to konflikt záujmov, podľa mňa je to jednoznačne aj zneužívanie moci.
Mala by to preverovať policia, policajná inšpekcia?
Ja pevne verím, že bude, ale vzhľadom na to, ako policajná inšpekcia dnes funguje, tak nemám v ňu veľkú dôveru.
Ak by ste boli vy pri moci, zriadili by ste špeciálne vyšetrovacie týmy, ktoré by sa venovali aj tomuto, pán predseda?
Veľmi dôležitá otázka. Ak by sme boli my pri moci, tak by sme nedovolili, aby sa policajná inšpekcia zneužívala politicky.
Dobre, ale ja sa pýtam tento prípad.
Je to jedno z opatrení, ktoré sme predstavili, je ich o mnoho viac, tých konkrétnych až 30, sme predstavili tento týždeň v balíčku kladivo na korupciu. I my si myslíme, a teraz to sa týka celých ďalších rokov...
Skúste ale aj na tú moju otázku priamo, prosím,
otázku,
reagovať.
Ja by som nikoho neukoloval. Ja by som ako politik, ak by sme mali vládnu zodpovednosť, tak by sme nechali políciu pracovať tak, ako má pracovať, na základe zákona a na základe dôkazov. Ja by som nepodával verejné trestné oznámenia. Ja by som ako predseda vlády neorganizoval tlačové konferencie,
útočil na policajtov. Tuším, že som zachytil aj z vašej strany práve o tom, že by mali existovať špeciálne vyšetrovacie týmy. Hovoril o tom aj predseda demokratov Jaroslav Naď. Dokonca ten hovoril, že aby ochutnala strana Smer svoju vlastnú medicínu. Bolo to hodne expresívne. Týkalo sa to práve toho zrušeného trestného stíhania pre darovania zbraní na Ukrajinu, ale preto sa to pýtam aj vás.
To, akým spôsobom polícia bude robiť svoju prácu, či zriadí špeciálne vyšetrovacie týmy, alebo to budú robiť vyšetrovatelia z toho alebo z iného oddelenia, to predsa nie je
dobre,
na mne.
Dobre, ale mali by sa na to pozrieť.
To predsa nie je
teda
na politikoch, aby to
určili.
Na politikoch je dať základný legislatívny rámec polícii a orgánom činným v trestnom konaní, aby mohli robiť svoju prácu.
Mali by preverovať vaše podozrenia, že sa tu dnes zatýkajú policajti, vyšetrovatelia alebo prokurátor podľa vašich slov na politickú objednávku špičiek tejto krajiny?
Mali by to preverovať, ale ja nebudem ten, kto bude nakazovať nejakým policajtom alebo inšpekcii, aby išli po tým.
To som pochopil, pán predseda. No, v súvislosti s tou kritikou prokurátorov, policajtov, sudcov, to ste uviedli aj pred malou chvíľočkou, vrátane sudcov Ústavného súdu, ktorých teda vládna moc obviňuje z politických prepojení na strane opozície, tak vašou odpoveďou je teda snaha zvolať mimoriadnu schôdzu s cieľom odvolať Tibora Gašpara z kresla podpredsedu parlamentu?
Jednou z našich odpovedí. Ako opozícia nemáme až tak veľa nástrojov k dispozícii, ale mimoriadna schôdza, kde sa bude odvolávať Tibor Gašpar, je minimum, čo podľa mňa dnes treba urobiť, aby sme aj ľuďom ukázali, že to nie je normálne v právnom štáte, aby tak vysoko postavený politik bol obžalovaný v kauze, a to je očistec, to nie je malá kauza, to je o tom, že uniesol policajný zbor a on nie len, že je podpredseda Národnej rady, ale ešte sa zúčastňuje na týchto tlačovkách.
Podozrenie, pán predseda, to ešte nie je, že uniesol, je to podozrenie,
je to,
lebo
je to obžaloba.
Máme prezumpciu neviny, je to obžaloba.
Je to obžaloba.
Je, ale
to
stále platí prezumpcia neviny.
A to už je jedno z tých akoby neskorších fází.
To beriem.
Že to nie je ani podozrenie, v tomto zmysle, že možno príde obvinenie, to už je obžaloba, ale on samozrejme právne vzaté nie je vinný, kým nebude odsúdený, ale už v tejto pozícii by nemal čo byť vo vedení parlamentu.
No dobre, uvidíme, či vôbec...
Aj v našich návrhoch, kladivo na korupciu, chceme zaviesť pravidlo, že keď je niekto obžalovaný z korupcie alebo z podobných úmyselných trestných činov, nemá čo byť ani podpredsedom, ani predsedom parlamentu, ani predsedom
výboru. Nie obvinený, obžalovaný.
Áno, obžalovaný.
Dobre. No, tak uvidíme, lebo tam je potom otázka, že či vôbec sa k tej schôdzi dostane. Máme už dostatočné množstvo precedencov, ako vládna koalícia narába s takýmito podaniami. Myslím, že v takomto prípade musí byť ešte oproti bežnému vyslovovaniu nedôvery členovi vlády navyše schvaľovaný aj program takejto schôdze.
Mimoriadnej schôdze.
No, takže to asi
neprejde. Nie je odvolávanie člena vlády.
Áno.
Uvidíme. Ja by som aj čakal, že možno sa pán Tibor Gašpar chce obhájiť. Hej, ja keď myslíte? Odvolávali no, ako dobre. Podpredsedu Národnej rady, tak som sa prišiel obhájiť.
No dobre, tak uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne v súvislosti s kritikou zas generálneho prokurátora Maroša Žilinku a voľbou nového generálneho prokurátora, ktorá by sa mala udiať v roku 2027. Krátko, po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ku koncu roka mal Smer zatiaľ protichodné reakcie, pán predseda. Robert Kaliňák, minister obrany, hovoril, že by mohol nového generálneho prokurátora voliť ešte tento parlament. Podľa neho je to vhodný nápad. Robert Fico zas pochyboval, že či kvôli lehotám by to tak malo byť, že skôr asi nie. No ale otázka na vás. Mal by parlament voliť generálneho prokurátora ešte tesne pred voľbami, ak teda platí, že jeho mandát naozaj skončí pred koncom roka, čo je veľmi krátko po parlamentných voľbách?
A zároveň je dostatočne dlho.
Hej, tak.
Zároveň je tam dostatočný priestor, aby nový parlament s čerstvým mandátom od občanov zvolil generálneho prokurátora. Naozaj sa nechcem dožiť toho, aby si táto smerácka banda tam dala svojho generálneho prokurátora pána Paru, alebo pána Lindnera, alebo niekoho iného obvineného z blízkeho prostredia Roberta Fica, ktorý tam potom bude na celé roky. Čiže najlepšie by bolo pre spravodlivosť a pre dôveru občanov v právny štát, aby generálneho prokurátora volil nový parlament, ktorému práve vtedy udelia teda mandát občania.
Rozumiem,
to mi príde aj demokratické, aj spravodlivé a pevne verím som si o tom úplne istý, že ten nový parlament vyberie kvalitnejšieho a nezávislého generálneho prokurátora, než keby to robil Smer dnes.
Nechcem nejaké sugestie tu, ale
nemáme my žiadneho kandidáta.
No, ale
a kto tak, ste sa chceli spýtať?
Nie, ale keď ste to otvorili, tak by som bol teda ako pohodne zaskočený, že keby ste povedali, že sa o tom nerozprávate v strane alebo dokonca v opozícii, pretože je to tak vážna vec a my vieme, ako prebiehajú voľby generálneho prokurátora na Slovensku, nemáme na to veľmi šťastie, no tak minimálne debata tam je nejaká. Či
je to, je to situácia, ktorá, pevne verím, nastane po voľbách 2027, v tejto chvíli všetky naše diskusie vnútri strany smerujú k tomu, ako pripraviť čo najlepší program, ako minimálne teda, ale akože to sú o mnoho dôležitejšie veci,
dobre.
Ktoré dnes trápia ľudí, odchádza Samsung.
Je nepodstatné, či vám verím v tomto,
čistý,
alebo neverím. Je to, a zároveň,
klesa,
je to, a zároveň je to na vás,
ekonomika
pán predseda.
Padá, tomuto sa venujeme
zároveň
dnes primárne.
Zároveň je to na vás, či na to budete pripravení, alebo nebudete pripravení. To, čo ja som sa chcel pýtať, aj keď je to samozrejme predčasné, a začal som tým, že nechcem tu vyrábať nejaké sugestie, ale predpokladám, že budete v prípade, ak sa vám podarí zostaviť vládu a súčasná vládna koalícia ešte v tomto volebnom období zvolí nového generálneho prokurátora Čiarka, že budete pripravení sa s tou situáciou nejak vysporiadať.
No budeme musieť sa s ňou vysporiadať.
No napríklad zmenou zákona predtým, alebo niečím, čím.
Ešte predtým, ak sa toto vládna koalícia pokusí urobiť a tesne pred voľbami tam nainštalovať pána Paru alebo niekoho podobného, tak to bude veľký politický boj, na ktorom sa môžu zlomiť aj voľby a ktorý Robert Fico nevyhrá.
Preto
politicky
sa pýtam,
ho nevyhrá.
Preto sa pýtam, že pravdepodobne v takej situácii...
Treba na to byť pripravený, to je jednoznačné.
Aby ste to nejakým spôsobom zvrátili. Pretože pán prezident v skutočnosti medzi tým už môže toho človeka, ktorého by táto koalícia zvolila, vymenovať.
Ale ľudia to budú vidieť. Ľudí
no,
oni neoklamú, že prečo to chcú urobiť, že chcú to urobiť preto, aby si tam dali nejakú poistku, že nakoniec ich nebude nikto stíhať a že ich spravodlivosť nedobehne. Veď ľudia už to prehliadli. Už je každému jasné, že tejto partii pánovi Ficovi a Gašperovi ide iba o ich vlastnú beztrestnosť.
No,
a keď toto urobia s generálnym prokurátorom, to bude každému zjavné, že prečo to robia, že im nejde o zákonnosť, že im nejde o spravodlivosť, že im ide o toto. Posledná vec, ktorú musím v tomto kontexte povedať, a to je odmietnúť akékoľvek špekulácie a dezinformácie, ktoré šíri premiér, o tom, že Progresívne Slovensko a strana Demokrati už majú vybratého nejakého generálneho prokurátora.
No to ste pred chvíľou popreli.
To je čistá lož. To je čistá lož.
Dobre,
musí
tým je to vyriešené. Dobre, povedali ste, toto je otázka, no z ríše skôr také akože perličky nejaké, ale predsa len opýtať sa môžem. Veď jednou vetou skúste, že vy by ste podporili Roberta Fica ako kandidáta...
Na ústavný súd?
Na ústavného súdcu?
Nie.
Neexistuje, nedali by ste mu hlasy.
Nie.
Ani preto, že by ste kalkulovali s tým, že to hovorím teraz nie za seba, ale za vás, že sa ho zbavíte vo vašom politickom boji takto?
Ja rozumiem tej otázke. A rozumiem, že možno množstvo opozičných voličov si teraz vraví, že však veď na ústavnom súde by napáchal menšie škody.
Asi ste videli prieskumy, no tak
a
povedzte.
Že veď aspoň by sme sa ho zbavili, no. Ale toto tak nemôže fungovať.
Neexistuje.
Tuto je politik, človek, ktorý za 15 rokov smeráckých vlád, z toho 14 rokov bol premiérom, znivočil našu krajinu. A to, čo sa má stať, je, že nemá on odísť s honorom na ústavný súd. my ho máme politicky poraziť a on má ísť hanbou na smetisko politických dejín.
Jednoznačné stanovisko, pán predseda, ďakujem.
Ústavný súd dokončite. Má nejaké nároky. Na ústavných sudcov predsa máme nejaké morálne a nejaké odborné nároky. A Robert Fico nesplňa ani jedny, ani druhé.
Dobre. Progresívne Slovensko, pán predseda, získalo počas posledných parlamentných volieb viac ako polovicu všetkých hlasov, ktoré prišli cez tzv. Korešpondenčnú poštu, čiže cez voľbu poštou zo zahraničia. Teraz strana Smer už má pripravené legislatívne znenie, paragrafové znenie nového návrhu, v ktorej túto voľbu ruší, má byť na aprílovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Moja otázka je taká, či máte, pán predseda, informácie, že by strana Smer chcela popri tomto upravovať aj nejaké iné ďalšie volebné pravidlá, ako sa to stalo pri tej poslednej novele trestného zákona, ktorá sa mala týkať drobných krádeží a skončila práve tým obmedzením postavenia kajúcníkov pred súdom?
Vôbec to neviem vylúčiť. Že oni prídu na poslednú chvíľu niekde ráno na nejakom výbore s prílepkom, ktorý ochromí slovenskú
hovorí
demokraciu.
Hovorí sa o niečom v kuloároch?
O množstve vecí sa v kuloároch hovorí. My sme mali informáciu o tom, že chcú zrušiť korešpondenčnú voľbu.
To sa potvrdilo
teda? Preto sme s tým išli do éteru, aby ľudia vedeli vyvinúť verejný tlak. Aby nás to neprekvapilo, a teraz myslím aj verejnosť, aby to neurobili z večera na ráno, smeráci niekde v parlamente. Uh-huh. Už neznáme vyše 80,000 ľudí podpísaných pod petíciu za zachovanie korešpondenčnej voľby. A my budeme pripravení na ten súboj v parlamente, nevylučujeme ani verejné protesty, lebo toto je tak dramatický zásah do demokracie a tak zjavne účelový. Úplne zjavne účelový, lebo oni rušia korešpondenčnú voľbu, pretože tí ľudia, ktorí volia korešpondenčne zo zahraničia, nevolia Smer. Oni chcú znemožniť voľbu tým, ktorí volia niekoho iného,
no,
ako
bolo
Smer.
Bolo to 60-60% no, prospekt
výrazne
PS
to bolo,
a
tak?
Okolo, ja neviem, koľko
tam. A doteraz
tam
im to nevadilo.
Menej ako 10%
doteraz im to nevadilo, veď ja sa, ak sa nemýlim, tak Smer to zaviedol.
Nie.
Nie? Nebola nie, to vláda Smeru, ktorá nie. To... Dobre,
už ale som počul to... pána Hargaša, že toto hovoril, ale nie, prvýkrát...
Ale minimálne to ponechali platnosti.
No, 2006 prvýkrát sa volilo, čiže predtým bol minister vnútra Vladimír Palko, a keďže tieto zákony má pod gesciou ministerstvo vnútra, tak to bolo pravdepodobne jeho ministerstvo.
Áno, ale medzi tým boli vlády Smeru, ktoré to ponechali v platnosti.
Áno, to sedí.
Vtedy s tým nemali problém, a teraz zrazu, keď vidia, že by ich ľudia, ktorých oni vyhnali do zahraničia svojou zlou politikou, že by ich mohli zosadiť a zobrať im moc, tak teraz im chcú znemožniť možnosť voľby.
To je ale zaujímavá téma, ktorú ste otvorili, že zásah do volebných práv. No, skutočne to tak je, pán predseda, pretože tá voľba poštou je naozaj, i keď sa jedná o tú istú voľbu, teda poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, je zásadne iná a má zásadne voľnejšie pravidlá ako klasická voľba, keď musíte ísť do volebnej miestnosti za plentu, tajne a samostatne odovzdať hlas svojej politickej strane alebo hnutiu. V takýchto prípadoch pri korešpondenčnej voľbe nič také neexistuje. Vy vlastne netušíte, akým spôsobom tí ľudia, ja neviem, vyplňajú ten svoj volebný hárok. Ako sa pri tom správajú, či ich niekto neovplyvňuje. No a zároveň v princípe jediné, čo musia urobiť, je, že pošlú nejaký list. Čiže je to skutočne obmedzenie volebného práva.
Je to obmedzenie možnosti vyjadriť svoj názor prostredníctvom volieb.
Ale tá korešpondenčná voľba nezakazuje voľbu zo zahraničia, len ju upraví, povedzme, na hlasovanie.
Len ju sťažuje
a
pre mnoho ľudí znemožňuje. Prakticky, čo sa udeje? Keď sa bude dať voliť iba na ambasádach, tak si predstavte, že ste Slovák, ktorý býva v Austrálii, v Kanade, v Amerike, a ambasádu máme v hlavnom meste. Čiže si musíte kúpiť letenku alebo vlak, to je drahé, to nemá na to každý. Sú krajiny, kde nemáme ambasádu. Čiže prakticky znemožňujete alebo minimálne veľmi sťažujete ľuďom možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom volieb. Hmm. Slovenským občanom. Táto korešpondenčná voľba tu bola minimálne 3 obdobia.
Ja viem, ale v prezidentských voľbách ju napríklad nemáme, pán predseda, a nikomu nechýba.
Nikto s tým nemal žiadny problém. Mimochodom, táto vláda mala v programovom vyhlásení, že rozšíri aj možnosti pri voľbe prezidenta.
To je druhá vec,
aby sa
volilo
zo zahraničia. Čiže idú proti vlastnému programovému vyhláseniu.
Áno, je to tak.
A zároveň, veď nie je predsa cieľom každej politickej reprezentácie, aby sa čo najviac našich občanov mohlo dostaviť k voľbám. Čím viac občanov príde voliť, tým kvalitnejšia je naša demokracia. Takže aký dôvod by sme mali obmedzovať tú možnosť voliť našim občanom? Našim občanom.
Čo s tou petíciou potom? Donesiete ju do parlamentu, aby nejak ste vplývali na poslancov vládnej koalície, aby to nehlasovali za to?
No určite.
Lebo
jednoznačne.
Pre nich to nie je zavezujúce, samozrejme.
Nie je to zavezujúce, to je pravda. Ale vyvinieme aj iné formy verejného tlaku. Lebo toto nie je malá vec. To je šikmá plocha. Teraz zakážu korešpondenčnú voľbu a v tom zákone príde prílepok, ktorý napríklad zakáže voľbu mimo trvalého bydliska. Teraz nemám takú informáciu, len si to tak predstavujem. Preto vravím, že to je šikmá plocha. Že teraz je to toto, ale keď nebudeme sa ozývať, keď nepovieme, že toto sa nerobí rok a pol pred voľbami, tak prídu s niečím ešte šialenejším. Mm-hmm. A preto je dôležité mm-hmm. sa ozvať.
Inak ja som si nie teraz celkom istý, ale mám pocit, že tí ľudia, ktorí využívajú tú korešponenčnú voľbu pri parlamentných voľbách a nemajú trvalé bydlisko na Slovensku, že nemôžu voliť zo Slovenska na pas alebo nejak takto. Ale to by sme sa asi museli pozrieť ešte viac do toho. No dobre,
no, ale tak... aj pre ľudí, ktorí sú na Slovensku, ale napríklad no, nevolia v
to je iné tam.
Čo keby povedali, že zakážu to?
Aha, že žiadne voličské preukazy.
Napríklad. No keď môžu zakázať toto, tak prečo by nemohli zakázať to?
No,
a ja teraz nemám informáciu, že to idú urobiť, ja len varujem, že keď sa rok a pol hráte so systémom našich volieb a keď sa hráte týmto spôsobom s demokraciou, tak je to nebezpečné.
Aký postoj Progresívne Slovensko má k izraelsko-americkému útoku na Irán, ktorého, ale treba teda pripomenúť, pán predseda, režim zavraždil desiatky tisíc vlastných občanov, demonštrantov, udeľuje tam tresty smrti každý rok, napríklad za homosexualitu alebo nemanželský styk, vraždí politických homonentov, ženy tam musia chodiť zahalené, inak ich bijú, alebo priamo zabíjajú. No tak, aký je k tomu váš postoj?
Iránsky teokratický režim, vedený ajatolahmi, je jeden z najodpornejších na svete. To sa nedá nejako spochybniť ani prehliadať. A to sú aj ľudské práva, o ktorých sa vlastne tam už nedá veľmi hovoriť pri tom, čo
no
ste vraveli.
Ťažko, áno.
Je to aj v podstate poprava 10 tisícov vlastných občanov, ktorí sa rozhodli protestovať proti tomu režimu.
Áno.
Ale zároveň je iránsky režim aj nebezpečenstvom pre región Blízkeho východu, kvôli tomu, že vyvíja jadrové zbranie, že exportuje terorizmus, podporuje teroristické skupiny, to všetko je tak. Čiže tu zasa netvárme, že to bude nejaká hrozná škoda, alebo že budeme plakať za tým, keby sa zrútil tento iránsky režim.
Cítim tam ale, pán predseda.
A všetci si prajeme slobodu a dôstojnosť a ľudské práva pre iránskych občanov.
Tak kde je to ale?
To ale je v tom, že napriek tomuto všetkému, čo platí, tak je to porušenie medzinárodného práva. To je jednoducho konštatácia faktu.
Jednoznačne to takto vnímate.
To sa nedá vnímať inak, pretože na ten zásah nie je mandát OSN, nie je mandát Bezpečnostnej rady, nie je tam ani podľa medzinárodného práva jediná prípustná logika útoku, to znamená bezprostredné ohrozenie. To je jedna vec.
Ja som sa, pán predseda, prepáčte, že do toho skáčem, potom to samozrejme dokončíte. Práve na to chcel pýtať, pretože Charta OSN zároveň pripúšťa, nie že len pripúšťa, ale hovorí o tom, že štát, ktorý je napadnutý, má právo na sebaobranu. To znamená, že nemôžete to, alebo nevnímate to aj tak, že tu ide o právnu obranu zo strany štátu Izrael voči Iránu, ktorý to síce nemá v oficiálnej doktríne, no keby to mal, tak by vlastne ťažko mohol takým spôsobom existovať, ale ktorý bežne hovorí o zmiznutí, zániku alebo odstránení, samozrejme to hovorí pejoratívne, sionistického režimu, ako ste presne spomínali, podporuje teroristické skupiny, ktoré na Izrael roky, rokuce neustále útočia. Nemá teda Izrael právo sa brániť prostriedkami, aké on uzná za vhodné?
Má právo, aj sa bráni. Sa bráni celé roky, veď tých náletov proti iránskym jadrovým zariadeniam zo strany Izraela bolo mnoho.
Tak
a v tomto Izrael má legitímne právo sa brániť, pretože áno, iránsky režim predstavoval existenčnú hrozbu pre Izrael.
A prípadná
jadrová zbraň. Problém je v tom, a teraz sa bavím primárne o tomto súčasnom zásahu, že je to minimálne formálne porušenie medzinárodného práva v tom, že to nie je sankcionované Bezpečnostnou rádou OSN.
No hovorím, Izrael si prizval na pomoc svojho spojenca, Spojené štáty americké.
Zo strany Spojených štátov. A to je druhý problém, ktorý potenciálne sa môže vyvinúť, je, že Spojené štáty, z toho, ako to pozorujem ja, nemajú žiadny plán, ako ďalej postupovať politicky.
Áno, tých cieľov bolo zatiaľ rôzne veľa.
A dokonca nemajú ani dobré vysvetlenie, alebo minimálne nemajú jedno konzistentné vysvetlenie, prečo bolo potrebné dnes, v tomto momente, zaútočiť masívnou silou na Irán. Tie vysvetlenia sa menia. Jedno vysvetlenie je nedopustiť, aby Irán vyvinul jadrové zbrane, a to je legitimné, a o to sa snažili aj minulí americkí prezidenti.
No, ďalšie
o to sa
je to, čo hovorím, sebaobrana štátu Izrael.
A ďalší, čo je pre mňa veľmi zvláštny argument, ktorý použil americký minister zahraničia, je, že Američania museli zaútočiť, pretože by zaútočil Izrael a potom by mohla prísť odveta zo strany Iránu proti americkým, či už základniam, alebo americkým záujmom.
To je zvláštne, pretože v skutočnosti tie prvé salvy vypálil Izrael, nie Spojené štáty
a to by
americké.
Ste potom, ale ten problém, ktorý v tom je, že to by ste potom mohli bez akejkoľvek zámienky napadnúť ktorýkoľvek štát na svete. A to je to, čo sa snažím hovoriť, že keď týmto spôsobom rozmetáme ideu medzinárodného práva, hoci s dobrým úmyslom a hoci áno, s tým, že iránsky režim je hrozný a Iránci si zaslúžia slobodu, zaslúžia si žiť v normálnej krajine a nikto nebude oplakávať iránskych vodcov. Ale napriek tomu, do budúcna to zakladá veľmi zlý precedens, že iba preto, že môžete, teraz sa bavíme o Spojených štátoch, že máte tú vojenskú silu, tak môžete zautočiť na ktorýkoľvek štát. Bez mandátu OSN, bez konzultácie so spojencami, bez jasného cieľa, bez toho, aby ste to vysvetlili svojim vlastným občanom. Lebo to sa tu stalo. A ja pevne verím, že tá vojna, alebo to napätie, alebo tá eskalácia čím skôr utichne a že ľudia sa budú môcť vrátiť domov, ktorí
sú tam. A že nebudeme mať z toho druhý inak civilných, napríklad z IS, hej?
No, že nebude viac civilných úmrtí, že sa z toho nestane ďalší Irak. Ale v tejto chvíli je to naozaj stojí a padá na tom, čo vlastne Donald Trump zamýšľa a aké sú tie ďalšie kroky.
Musíme to naozaj sledovať. V tomto je to jasné, tak ako hovoríte. Naša vláda tie útoky na Irán odsúdila, no na druhej strane americké vojenské lietadla nad Slovenskom prelietávajú. Minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, to jeho citát, v prípade vojenských aliančných letov je to o oznamovacej povinnosti, iba v prípade pristátia je potrebné povolenie a tie stroje tu nepristávali. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska vládu kritizoval za pokrytectvo. Je to legitimné. Tým na kritika, veď máme nejaké aliančné pravidlá. Ak tie pravidlá sú také, že vám to oznámia a preletia, tak čo s tým viac robiť? Vy by ste to zablokovali?
Je to pokrytectvo.
Prečo?
Ja nehovorím, že by som to ja zablokoval. Tak potom? Je to pokrytectvo, pretože Robert Fico celé roky tu hromží proti americkému imperializmu. Vtedy kritizuje ešte doteraz pána Dzurindu za to, že povolil prelety pri vojne v Juhoslávii. No a pri tomto jeho jazyku, pri tejto jeho retorike, zároveň povoliť tie prelety je proste farizejstvo.
No ale môže ich nepovoliť?
Buď mám nejaký silný postoj, no tak čo urobilo Španielsko?
Ale to porovnávate hrušky s jablkami.
Ale sa ostro postavil španielský premiér. A nehovorím, že ja mám tú pozíciu.
Ale nejde o to, ale tam išlo o využívanie priamo vojenských základní. Tu sa bavíme o prelete. To sú dve rozličné veci. Zastavili by ste tie prelety?
Ja nie, to ani nehovorím, ale ja nemám takú retoriku ako Robert Fico. Ja som si nepostavil celú svoju politickú kariéru na tom, že budem povzbudzovať ľudí k nenávisti k Amerike.
No dobre, oni sa stavajú do pozície, že vlastne nemôžu to akoby blokovať, lebo sa to len oznamuje.
To je to farizejstvo, lebo aha, Robert Fico aha. Tu celé roky hucká ľudí proti Amerike, hovorí politikom, že sú americkí agenti, hovorí o tom, že americký imperializmus ohrozuje svet a že Európa sa musí emancipovať, že musí byť suverénna a potom pri tejto otázke mlčí. Preto rozumiem. Je to politické farizejstvo a to je úplne iný prípad, ako keby sme napríklad boli pri moci my.
Pán predseda, mám tu ešte pre vás množstvo otázok, ale času máme veľmi málo, tak skúsme aspoň niektoré z nich, ak vás môžem poprosiť a
stručne.
Nenapadne aj obmedziť. Áno, veľmi, veľmi stručne. V podstate len vaše základné statementy. No. Zvládla podľa vás vláda v tejto veci repatriačné lety občanov? Nemala na to reagovať skôr? A čo znamená tá vaša kritika v súvislosti s tým, že vládny špeciál viezol pána predsedu vlády na východ Slovenska údajne na oslavy MDŽ? Ste si istí, že tam nemal aj pracovný program?
No minimálne verejný výstup bolo MDŽ, čo je stranický program.
To je
čiže je to nechutný papalášizmus, navyše v situácii, keď máme 5000 ľudí, ktorí čakajú na odvoz, čakajú, že im štát pomôže. Minimálne je to necitlivé a je to obrovský papalášizmus a Robert Fico by si mal tie lety zaplatiť z vlastného vrecka.
Dobre.
To je jedna vec. Či zvládla tie repatriačné lety? No mne sa zdá, že zatiaľ nie. Zatiaľ sa bavíme o desiatkách, nízkych stovkách ľudí,
ano.
Ktorých štát dokázal dostať domov.
Minister vnútra hovorí, že nedokáže sem dostať
ako,
všetkých.
Ako prvá to urobila súkromná letecká spoločnosť, respektíve súkromná cestovná kancelária, skôr než štát dopravila ľudí domov. Takže vôbec sa nedá hovoriť o tom, že to zvládajú. A viete, prečo zareagovali neskoro? Lebo museli riešiť kajúcnikov a vyšetrovateľov a museli riešiť Ficovú pomstu. A musia riešiť obmedzenie voľby zo zahraničia. Toto sú témy, ktoré ich zaujímajú.
Ešte je tam jedna vec. Pre zastavenie dodávok ropy cez poškodený ropovod Družba vláda vyhlásila stav ropnej núdze na Slovensku. Teraz ale sme sa dozvedeli od pána predsedu, že ropovod nie je poškodený. Čo je ale podstatné. Pred tým, ako bol ten tok ropy zastavený, zhruba 2 týždne vláda verejnosť o tom neinformovala. Také sú dnes k dispozícii informácie, že tá ruská ropa k nám netečie. Pričom ale sa objavila ďalšia sada informácií, ktorá hovorí o tom, že manažeri maďarského MOL v tom čase predávali svoje akcie za rekordne vysoké ceny, na čom zarobili milióny eur. Premiér Robert Fico neskôr vyhlásil, keď sa novinári pýtali, prečo neinformoval, že vraj preto, aby médiá nešírili paniku. Toto si ako celé vysvetľujete túto situáciu?
rozklad štátu v priamom prenose. Rozpad vládnutia. Oni nám tu tajia pred verejnosťou, že nám 3 týždne netečie ropa. To sa nedá nejakým spôsobom ospravedlniť a premiér hovorí, že šíri paniku, tak potom nikdy by sme nemali zverejňovať žiadne informácie o tom, že je nejaký problém, lebo však vždy môže vypuknúť panika. To je, ako vravím, to už sa nesprávajú...
Ropa netečie, niekto na tom zarobí, tu sa neinformuje o tom.
Oni už sa nesprávajú ako normálna vláda, ktorej ide o záujmy a blaho občanov. Oni sa v tomto konkrétnom prípade ropovodu Družba správajú, ako by kopali za akcionárov MOLu.
No ale to je ďalšia otázka. Ako by ste vy občanom, pán predseda, vysvetlili, že ruský plyn a ropu nepotrebujeme, ak maďarský MOL, ktorý vlastní Slovnaft, odoberajú stále ruskú ropu, o ktorej predseda vlády hovoril,
na ktorej zarábajú?
No, o ktorej predseda vlády hovorí, že dovoz ruskej ropy je životným záujmom Slovenska a že je to najlacnejšia voľba. Ale my, občania tejto krajiny, to pritom, keď tankujeme naftu alebo benzín do našich aut, nevidíme, necítime. Pán predseda, kde podľa vás tie peniaze končia a prečo pánovi predsedovi záleží na firme, ktorá je v úplne inom štáte?
To sa treba spýtať jeho.
Čo si myslíte?
Či v tom má on nejaké osobné záujmy?
Myslíte, že má?
Ja neviem, ako to mám vedieť. To sa treba pýtať jeho. Ale zo všetkých krokov, ktoré doteraz robí, pri rope je to ešte evidentnejšie než pri plyne, tak koná nie v životnom záujme Slovenska, ale v záujme MOLu. Pretože pre nich je životným záujmom, pre MOL je životným záujmom ruská ropa.
Ale ja sa
pretože
pýtam,
máme
prečo,
štáty, ktoré nemajú ruskú ropu.
Prečo v tom takto koná náš predseda vlády?
To sa musíte spýtať jeho. Ja môžem iba špekulovať, a to isté sa týka plynu, prepravy ruského plynu.
Povedzme.
A biznisu, ktorý je s tým spojený, ale ja môžem iba špekulovať. Vyzerá to tak, alebo nekonal by premiér inak, keby v tom nemal nejaký osobný záujem. On alebo jeho ľudia, ale ja tie informácie nemám, iba to pozorujem a tá ropa je dobrý príklad, pretože Slovensko má najdrahšiu ropu, respektíve najdrahšie ceny benzínu zo všetkých štátov V4.
Preto Češi, tá otázka, Češi tá, o tej rope ruskej sa hovorí, že je 30-40% lacnejšie.
Áno, a potom to zhltnú tie firmy, rafinérky, aj MOL, súvisí to aj s tým, ako máme nastavené dane. Mimochodom, teda Slovnaft a MOL sa aj vyhli plateniu tej dane z nadmerného zisku, veľmi kreatívnym účtovníctvom, takže niekde sa tu zjavne strácajú peniaze, pretože my tankujeme drahšie než Češi, ktorí nemajú ruskú ropu.
Presne tak, presne tak.
A to už sa treba pýtať ale investigatívnych novinárov, alebo samotného Roberta Fica, že čo za tým je, ale určite za tým nie je záujem Slovákov a slovenských šoférov.
No, my na to nemáme možno sa pýtať pána premiéra v tomto štúdiu. No, pán predseda, musíme končiť, ako hovorím, bolo by
to
veľa...
Ešte to súvisí s tou elektrinou na Ukrajinu, kde tiež nekoná premiér v záujme Slovenska, lebo jednak to, čo robí, vypne tú havarínu elektrínu pre Ukrajinu.
No, my sme doteraz nevedeli, či je skutočne vypnutá. Dneska sa to zasa posunulo, že teda nie, ale Ukrajinci to od nás ešte nechceli.
Ešte to od nás nechceli, teraz sme zrušili tú zmluvu, takže im už nebudeme môcť posielať. Čo v skutočnosti prídeme o peniaze, a je to neľudské.
Tak sú to desiatky tisíc eur na tej núdzovej elektríny.
To, čo je na tom potenciálne horšie, je, že Ukrajina je náš zákazník, jej dodávame aj stabilne elektrínu.
Áno, pravda, že veď sme v európskej elektrickej sieti.
A aj naše firmy na tom zarábajú, aj naši výrobcovia elektriny. No a keď teraz týmto spôsobom vášmu zákazníkovi dáte takto facku, tak on si to môže raz aj rozmyslieť a dodávať alternatívne elektrínu z Maďarska alebo z Polska a tam Slovensko môže prísť o peniaze.
Čo sa týka tej núdzovej, tak s tým absolútne nie je problém práve s, nie z Maďarska, ale z Polska, z Rumunska.
Aj z tej druhej za oveľa väčšie peniaze.
No dobre, dobre, dobre. Posledná vec, keďže už naozaj viac nestihneme, pán predseda, keď to tak počúvam, prepáčte takéto zjednodušenie, ale vyzerá to tak, že väčšina politických komentátorov hodnotia vašu komunikáciu i osobnú, i Hnutia Progresívne Slovensko v kauze dotácií vašej matky, pani Marty Šimečkovej, ako nezvládnutú, že ste sa do toho nechali zbytočne zatiahnuť a že to komunikujete nie dobre. Uznávate komunikačné chyby?
Neviem teraz, ktoré presne myslia. Moja komunikácia k tomu, hoci to nie je jednoduchá situácia, keď ide o rodinu.
Prečo?
No nie je to jednoduchá situácia, keď ide o rodinu, keď na ňu útočí premiér a poslanci a ministri.
Vy ste spreneverili nejaké peniaze,
nie,
pán predseda?
Práve, že nie.
Alebo ste nútili vašu matku, aby niečo neúčtovala, alebo účtovala trikrát?
Samozrejme, že
no
nie.
Tak, potom...
Naša komunikácia preto, a je od začiatku úplne jednoznačná, že keď tam je nejaký problém, veď nech to vyšetrí polícia, moja mama je pripravená niesť následky za akékoľvek pochybenia. To, čo som si naprosto istý, že sa neobohatila, ale prosím, nech to vyrieši polícia, ale ja ju vždy budem brániť proti politickým útokom a šikane, či už v Národnej rade, alebo od premiéra.
Áno, zašlo to až proste, tak ďaleko. Pán Gašpar povedal, že vlastne Progresívne Slovensko zneužilo vašu matku, že ona je vlastne obeťou.
A to ja sa proti tomu musím postaviť, rovnako keď ti premiér útočil na moju partnerku, rovnako keď útočí na nadáciu Milana Šimečku, ktorá naozaj so mnou nič nemá spoločné, a keď je to v pléne Národnej rady, tak to ja zase sa nemôžem tváriť, že sa nič nedieje. A ja to musím komentovať.
Ja to komentovať samozrejme nechcem, pán predseda, ale uznávate aj fakt, že aj táto kauza mohla uškodiť celému Progresívnemu Slovensku, čo dnes voliči vidia na tých voličských preferenciách, na ich trende posledné 2-3 mesiace. Mávali ste takmer 24%, dnes je to medzi 18-20, ten pokles už nie je otázkou nejakej štatistickej chyby, ale tá odchýlka je teda vážna. No tak je za tým aj toto?
Nie je to najdôležitejší faktor, teda z dát, ktoré máme my. Ale my to berieme vážne, ja sa nechcem pred tým schovávať, nechcem sa vyhovárať. No tak jednoznačne je tam minimálne zastavenie rastu, alebo je tam pokles, to nikto nespochybňuje.
Ale čo hovoria, že prečo, ak teda nie najmä kvôli tejto kauze?
Rôzne dôvody to má. Rôzne dôvody to má. Jeden z nich je, že sme dlho na čele pelotónu, ako Progresívne Slovensko, opozičného aj celonárodného. A je logické, že potom všetci útočia na tých, čo sú prví. Ale zároveň, ja absolútne nechcem to spochybňovať, zároveň je pravda, že musíme aj my pridať a musíme o mnoho dôraznejšie a viac hovoriť o témach, ktoré ľudí trápia. To sú životné náklady, drahota, ale aj korupcia. A my toto počúvame, aj našich voličov, a budeme podľa toho konať. Teraz sme toho predstavili 20. kladivo na korupciu, chodíme medzi ľudí, rozprávame sa s ľuďmi a na druhej strane, aby som vám povedal úplne úprimne, máme štát v rozklade, ľudia naozaj nevedia, z čoho vyžijú ďalší mesiac, tak ja teraz nebudem v tejto situácii robiť vedu z toho, že máme o 2% menej alebo dobre. Viac.
Toho 23. či 28. keď máte snem, prepáčte ten dátum, som si niekoľko
20.
myslí.
8. marca, ak sa nemýlim.
Ste tam jediným kandidátom, nie je to škoda?
Za to už ja nemôžem. Máme
vy ste nezvažovali, že by ste...
Slobodnú súťaž,
že by ste odstúpili.
Nie, nič.
Také.
Ja mám jednoznačný cieľ doviesť Progresívne Slovensko k víťazstvu vo voľbách a zostaviť novú, lepšiu vládu pre Slovensko.
Pán predseda, veľmi pekne ďakujem. Bolo to kopec tém, kopec ďalších som vám ešte dlžný, tak vám rovno
tak hovorím, na
prídite, čo najskôr môžeme pokračovať v našej debate.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým ešte pekné popoludne.
Takisto aj my ďakujeme. Predseda Progresívneho Slovenska, poslanec parlamentu Michal Šimečka. Príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby kdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.